зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Законот за јазици, избрзано решение или реална потреба. Поранешниот директор на Службата за обшти и заеднички работи во владата Васе Доневски осомничен дека наместил тендер за чистење на владата од 11 милиони евра. Ретвитни оброк, остатоците од денешниот ручек, утре може некому да помогнат. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Избрзано решение или реална потреба? Политичарите албанци велат дека законот за јазици не само што не е преуранет, туку требало и досега да се донесе. Аналитичарите пак сметаат дека тоа е дел од коалицијскиот договор и оти е тест за капацитетот на владеачката коалиција. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
За председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села, законот за употреба на јазиците не само што не е донесен на брзина и без дебата, туку и задоцнето. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа тој вели дека законот е реформски приоритет, а како неодговорни ги толкува изјавите на дел од европските дипломати, кои посочија дека со законот не треба да се брза, оти не е дел од итните реформски приоритети. Села вели дека и однесувањето на опозицијата во врска со ова прашање е политички театар пред граѓаните и глумење патриотизам.
Ова е само играње политики и патриотизам пред народот. Не име до тоа целта, бидејќи истите политички активи. Многу добро сум информиран, кога беше во прашање да се формира ново мнозинство, го прифатија истиот закон и не се согласува само со специјалното јавно обвинителство. Значи се работи само за театар.
Вели Села во интервјуто. Според аналитичарите, пак носењето на законот е избрзано и е резултат на коалицијскиот договор меѓу СДСМ и ДУИ.
Предпоставувам дека станува збор за коалицијски договор помеѓу субјектите кои што се во моментов во влада на Република Македонија. Исто така, мислам дека таймингот кој што е одбрана е одбрана од причина што Република Македонија се готвува за тешки одлуки кои што ја очекуваат во наредниот период. Па од тука сметам дека и овој закон за јазиците кој што се донесе е на некој начин тест, односно проба за тоа колку и каков е капацитетот на коалиционите партнери околу донесување на одредени вакви крупни одлуки.
Вели професорот Митко Гаджовски. Дали законот ќе зацврсти врската меѓу коалицијските партнери, ќе се види допрва. Заклучува Гаджовски, според кој приказната за овој закон нема да има епилог во скоро време.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот директор на Службата за обшти и заеднички работи во владата Васе Доневски и против собственикот на фирмата Securicom. Тие се сомничат дека наместиле тендер за чистење на владата од околу 11 милиони евра. ВМРО ДПМН обвинува дека приведувањето на Доневски е поради замајување на јавноста. Владимир Калински.
Финансиската полиција по тримесечна истрага поднесе кривични пријави до основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против поранешниот директор на Службата за обшти и заеднички работи на владата Васе Доневски за сето ВД во својство на собственик и управител на фирмата Securicom Multiservis International Скопје, соопшти на денешна пресконференција директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми.
Управата за финансиска полиција, согласно законските овластувања, вчера изврши претрес на неколку локации. Од тоа се утврди дека во неколку локации има одредена документација, финансиска документација, која што предходно не беше дадена на приватниците на Управата за финансиска полиција. По извршениот претрес во тие локации одземени се одредени електронски уреди, неколку узбиња и едно патничко возило.
Изјави Муареми. Според Управата за финансиска полиција, Доневски во 2015 година свесно и намерно ги искористил и пречекорил службените овластувања. Тој започнал постапка за јавна набавка без да побара согласност од Советот за јавни набавки, испраќајќи известување за оглас за јавна набавка до 7 економски оператори.
Биле добиени 7 позитивни одговори со изјави за заинтересираност да учествува на огласот за јавната набавка, на начин што избегнат обврската за барање на согласност од Советот за јавни набавки. За да по објавениот оглас, истите не се пријавили, односно поднесена една понуда, и тоа од Друштвото за обезбедување услуги Секюрком Мултисервис Интернационал Скопје.
Изјави Сузана Петровска од Управата за финансиска полиција. Таа истакна дека фирмата Секюрком Мултисервис Интернационал Скопје се стекнала со противправна имотна корист од околу 11 милиони евра, откако пријавените фирми склучиле договор за услуги, оформувајќи неделива постапка за јавна набавка која опфаќала 5 дејности кои не се поврзани. Со тоа, тие, спротивно на Законот за јавни набавки, ја намалиле и елиминирале конкуренцијата, ја избегнале можноста за електронска аукција со која би се овозможило конкурентно наддавање и намалување на цената на услугите, рече Петровска. Од финансиската полиција велат дека направиле компаративна анализа според која, доколку се овозможила деливост и конкурентност, цената на јавната набавка значително ќе се намалела, односно за 45%.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Секој викенд група млади твитерџи од иницијативата Ретвитни оброк подготвуваат храна за социјално загрозените случаи. Велат дека остатокот од денешниот ручек некому утре може да му помогне и подсетуваат дека во Македонија се фрлаат и лјадници тони храна. Нивната приказна е дел од проектот «Моја порака» која ја пренесува Јасна Атанасова.
Млади твитерџи пред 3 години ја започна иницијативата Ретвитни оброк, со која секоја сабота делат оброк на социјално загрозените случаи кај спомен куќата на мајка Тереза во Скопје. Освен хуманост, тие подсетуваат и на неодговорното однесување кон храната во
фрла, значи треба да се рециклира, треба да се донира, да се даде на некому кому што му е потребна.
Вели Катерина Гогова, која е дел од Ретвитни оброк веќе 2 години. Според Државниот завод за статистика во Македонија, над 453.000 лица живеат под прагот на сиромаштија. Во исто време, само на Скопската депонија Дрисла годишно завршуваат 1706 тони храна.
Со Ретвитни оброк некако се билда и солидарноста и ставот за тоа дека треба да се прави што помалку отпад од храна, а што повеќе да се преинаменува, да се редистрибуира, да се дава, наместо да се фрла.
Рече Ана Голишка, која е дел од Ретвитни оброк скоро 3 години. Волонтерите во хуманитарната традиција, која трае веќе 150 недели, готват секој петок околу
ручек на некого може многу да му смени, а на нас нема ништо апсолутно да ни значи.
Порача Гогова.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Неделникот Фокус пишува за цензурираната емисија на Телма по барање на бизнисменот Илија Гечев, но и за тоа со какви барања за името ќе дојде грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас. И Капитал се осврнува на можните компликации во однос на рокот за решавање на спорот со Грција, а анализира и за очекувањата на економски план. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
На насловната на Фокус голема фотографија на директорот на Кавадаречки ИГМ, зад него човек со фластер на устата, а насловот е Илија Гечев цензор, провинцијски джелат на слободата. Јавноста веќе е запознаена со причината за овој прекар на Гечев. По неговата интервенција од емисија на телевизија Телма, не е емитуван прилогот за настрадани работници во неговата фирма, а и потоа во емисија на истата телевизија Гечев се однесуваше непримерено со новинарката. Во воведната колумна за нештата да станат поясни, авторот резигнирано вели: «Не, немам илузии дека богатите предприемачи во Македонија се цвекиња за мирисање. Напротив, но ретко кој од нив така јавно се изрезилил како Гечев», пишува неделникот. Фокус објавува и колумна во врска со преговорите за името на државава, чекајќи го предлогот на Никос Кодзијас. Авторот на текстот е подозрив и смета дека Кодзијас ќе дојде со барање што ќе го направат решението невозможно, па се прашува дали ќе ни треба исто толку години за да излеземе од нашиот националистички ќорсокак, колку што ни требаше да се заглавиме во него. Анализата пак во Капитал смета дека компликациите визави рокот за решавање на спорот со Грција барат меѓународен договор. Рокот е 11. јули, која ќе се одржи самитот на НАТО, а како компликации, авторот ги наведува ненадејните барања од грчка страна за промена на нашиот устав, за во иднина да нема проблеми како испитување дали договорот го прекршува уставот, подсетува Капитал на изјавите на Кодзијас. Капитал објавува и анализа со оптимистичка содржина за економијата во оваа година. Економските индикатори од почетокот на годината, но и проценките на меѓународните финансиски институции навестуваат дека годинава ќе биде далеку подобра на економски план од колку минатата, кога всушност немаше раст, пишува Неделникот, за да наведе дека во јануари извозот се зголемил дури за 27,9% споредено со истиот месец лани, а компаниите во овој период најмногу ги зголемиле продажбите во Германија, каде што всушност се извезува речиси половина од се што е наменето за странските пазари. Освен извозот, пишува Капитал, оптимизам за нагорно движење на економијата влева и податокот за пораст на индустриското производство од скоро 8,5%. Деловните тенденции во преработувачката индустрија исто така се попозитивни од почетокот на годината.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Музикологот Марко Коловски е годинашен добитник на наградата Трајко Прокопиев, највисокото признание кое го доделува Сојузот на композиторите на Македонија на музички творци и проследувачи за долгогодишни значајни остварувања во областа на музичкото творештво и музикологијата. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Со сиот свој творечки опус и паралелно со тоа со својата многустрана дејност во областа на музичката култура и културата воопшто, Марко Коловски во изминатите речиси 4 децени од неговата творечка активност стана не само столб на македонската музикологија и музичка култура, туку во многу нешта и посебен авторитет и своевиден еталон за проценка на дострелите на другите чинители и појави во македонската култура. Ова меѓу другото ќе биде забележано во информацијата со која на јавноста и беше приопштено дека музикологот публицист, новинар и обштественик Марко Коловски е годинешен добитник на наградата Трајко Прокопиев, која представува највисоко признание кое го доделува Сојузот на композиторите на Македонија на музички творци и проследувачи за долгогодишни значајни остварувања во областа на музичкото творештво и музикологијата. И понатаму во дополна ќе биде речено дека тој е подписник на голем број авторски книги посветени главно на македонското творештво, а за две од нив, македонски композитори и музиколози и зоографски, е добитник на наградата Панче Пешев за најуспешно остварување во областа на музичкото творештво и музикологијата кај нас. И овде не е крајот на набројувањата. Значи, одлуката си е на место, но човечки е не секогаш да бидеш подготвен за признанијата за трудот, па затоа и не чуди кога Коловски многу искрено ќе рече дека доделувањето на наградата Трајко Прокопиев за животно дело од страна на Соком најнапред го примил со известна доза на изненадување, а потоа како се созел и со задоволство заради големото признание што му е укажано.
Ниту пак другите признанија што сум ги добил не биле моја, да речем, однапред зацртана цел. Обично цел ми била работата што во моментот ја работам и што треба да се заврши. Почесно тоа биле паралелно повеќе задачи и нивниот крај бил целта кон која обично сум се стремел.
Инаку Марко Коловски е голем работник, еден од оние кои да не знае за одмор. Тој е познато дека паралелно работи на неколку проекти. Чисто како пример, само што го заврши по обемниот текст за 70 годишнината на Соком и еден помал есеј за списанието музика и за неговото значење за македонската музикологија и музичка култура. Привршени му се и за жал се уште необјавени текстовите за монографиите на јубилеите на Факултетот за музичка уметност и на македонската опера и балет.
Во фаза сум на подготовка на еден проект што фаќа дигитализација на објавените критики во македонската периодика од 1930 година до денес.
Наградата на добитникот ќе му биде врачена на свеченото отворање на 41-то издание на Денови на македонска музика на 22 март во Македонската филхармонија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.